Началото ще се помолим.
Мили Татко Небесен, благодарим Ти за това, че можахме да преживеем още една събота. Благодарим Ти за чудните слова, които Ти ни даваш, за това, че Ти ни показваш колко много ни обичаш. Моля Те и тази вечер отново да се насладим на Твоето Слово. Помогни да слушаме внимателно и да разберем това, което Ти искаш да ни кажеш и да ни насърчиш. Моля Те, помогни да уповаваме единствено и само на Теб, да разчитваме на Твоята сила и любов. В името Христа си помолих. Амин.
Тази вечер темата се казва «Не се безпокой, а вярвай». В началото ще изпеем една песен «Седнали». Някога изричали ли сте към някого думите «Аз вярвам в теб. Вярвам, че ти можеш да се справиш. Вярвам, че няма да ме разочароваш». Когато ги казахте за последно, какво вложихте в тези думи? Когато казваме на някого, че вярваме в него, обикновено ние сме уверени в това, което говорим. Уверени сме и сме убедени в способностите, които притежава човека, в неговия капацитет, в възпитанието, уменията, времето, с което разполага, връзките, които има. Ние сме убедени, че той разполага с всичко, което му е необходимо, за да извърши на време даденото нещо. Освен, че ще го извърши на време, сме убедени, че той ще го направи успешно. Какво значи да вярваме в някого? Значи ли, че нашата надежда е в него? Надеждата ни за по-добро бъдеще, за по-добри взаимоотношения, за по-добро развитие на нещата, които предстоят. Значи ли, че имаме определени очаквания към този човек? Значи ли, че разчитаме той да си свърши добре работата? Значи ли, че вярваме, че ако имаме нужда от нещо и го помолим, той ще се отзове и ще ни помогне? Въпреки и да не виждаме как, ние знаем, че той ще го направи. Думите вярвам в теб. Казвали ли сте ги на Бог? Казвали ли сте: Господи, аз вярвам в теб. Вярвам, че ти ще се справиш и няма да ме разочароваш. Какъв смисъл вложихте в тези думи, когато последно казахте на Бог? Сигурно всички знаем кой е апостол Павел. За себе си, в посланието си към Тимотей, в първото си послание, той казва: Първо послание на Тимотей, 1 глава, 12 и 13 стих. Благодаря на Христос Исус, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме постави на това служение. Мене, който преди това бях улител, гонител и притеснител, но придобих милост, понеже като невеж сторих това в неверие. Как така в неверие? Как така този, който в посланието си към филипяните казва за себе си: ако някой друг мисли, че може да се оповава на плъта, то аз повече. Обрязан съм бил на осмия ден. От Израилевия род съм, от Вениаминовото племе, еврей от евреи, според закона фарисей. Според ревностното ми желание, гонител на църквата. Според правдата на закона, непорочен. На друго място казва за себе си: и напредвах в юдейската религия повече от мнозината мои връстници, които, като бях по-голям ревнител за преданията от бащите ни. В същото време той се нарича неверник. Като невеж сторих това в неверие. Нима Павел не е бил вярващ? Какво означава да вярвам? И кое ми пречи да вярвам понякога? Всеки от нас има своите особености, своето ежедневие, което е препълнено с най-различни преживявания, с проблеми, с трудности, с радости, с различни неща. Всеки ден трябва да взимаме решения и то ние трябва да взимаме тези решения. Много пъти ни се налага да се измъкваме от кашите, които сами сме си забъркали. Вярваме ли, че Бог ръководи живота ни? Вярваме ли, че всичко е в Неговите ръце? И вярваме ли, че Той мечтае да живее заедно с нас, още тук и сега? И точно в името на това, в името на тази своя мечта, Той изпрати своя син, за да умре вместо нас. Сигурно има неща, които ви притесняват. И то неща, които дори в момента занимават умът ви. Сигурно ви предстои да вземете важно решение. Може би някои от вас са изправени пред кръстопът, но други не им достига силата, за да вземат правилното решение. Всеки от нас има своите проблеми и притеснения. Затова сега ви предлагам да видим едно кратко видео, в което един млад човек казва някои свои опитности и казва своето послание към хората. Ако може, да го пуснем.
We worry about so many things. Debt, safety, time, money.
Не се тревожете, защото Бог е верен. Дявол се опитва да ни излъже за това, че ние нямаме повече шансове. Затова, че нещата никога не могат да се променят към по-добро. Той се опитва да ни изложи, че Бог няма да ни прости този грях. Че Той вече няма да ни обича така, както ни обичал преди. Но Бог е верен и Той не ни лъже. Той е приготвил нашето решение, но иска от нас да се доверим и да го послушаме. Това обаче може да ни се струва нещо много страшно. Помните ли кога беше първия път, когато се доверихте на Бог? А помните ли кога беше последния път, когато го направихте? Как се чувствахте? Имаше ли разлика между първия и последния път до момента? Понякога да се доверим на Бог е като че ли да скочим в някаква тъмна дупка, за която нито знаем колко е дълбока, нито знаем какво има на дъното, нито знаем какво ни чака вътре. Дори не знаем дали ще оживеем, ако скочим в нея. Сещам се за един филм, който мислех да пуснем един кратък откъс от него. Мислете си за това, какво е да се довериш на Бога понякога. Да се довериш. Понякога за някой изглежда лесно, скачат без да се замислят. Други скачат така, защото знаят, че може да се вярва на този, при когото скачат. Други обаче скачат за първи път и ги е страх. Така е с доверието. Понякога е много трудно да се доверим на Бог, защото бъдещето е неизвестно. Понякога е трудно, защото ние имаме планове за нещата, обаче те се разминават с Божия план. И затова е трудно. Но ако вярваме на думите на Бог, би следвало да се доверяваме и то всеки път. Още повече, че не веднъж сме чели думите на Бог в Библията, които ни уверяват в Неговото отношение към нас. Много е важно, разбира се, да познаваме и каква е Неговата воля, за да не стават недоразумения, мислейки, че Бог ни води някъде, а всъщност Той не ни води там. В Матей 6 глава Исус ни казва, 24 до 34 стих, никой не може да служи на двама господари. Защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. За пояснение, в някой библии мамона пише, че е богатството. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Какво ще ядете или какво ще пиете? Нито за тялото си какво ще облечете? Не е ли живота повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито събират в житници. И пак небесния ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-ценни от тях? И кой от вас може с безпокойство да прибави един лакът на ръста си? И за облекло защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове, как растат. Не се трудят, нито предат, но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, утре я хвърлят в пеща, няма ли много повече да облича вас, маловерци? И така, не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, защото към всичко това се стремят езичниците. Понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре. Защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня собственото му зло. Какво иска да каже Исус с тези думи? Иска ли да каже на хората, няма значение, всичко ще бъде наред, няма нужда да сте отговорни или да работите, може да сте нехаещи, безотговорни към семействата и близките си. Няма страшно. Това ли ни казва? Всъщност, можеш да си помислим, че ни казва това, ако имахме само този откъс от Библията. Обаче ние много добре знаем, че в цялото си слово Бог ни апелира към това да сме прилежни, да полагаме усилия, да сме разумни и да живеем достойно, да даваме от себе си, да се трудим и да се грижим. Още повече, самия Бог казва, шест дни да работим, а на седмия да почиваме. Какво всъщност обаче казва той? Да не се безпокоим. Какъв е коренът на тази дума? Какво казва самата дума? Тя казва без покой. Без мир. Какво обаче казва Исус? В Йоан 14 глава 27 стих е записано. Исус казва: мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам както света дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Мога да питам, знаете ли как дава света? Взимали ли сте нещо от света? Как дава той? Ще ви дам един пример. Искам да си взема от света нов телефон. И искам да е най-хубавия, с най-хубавата камера, с най-добрия процесор, с най-много памет. Искам да е най-чудесният телефон, който може да има. С всички екстри, всякакви функции. И го взимам. Света ми го предлага. Е срещу някаква сума пари, но все пак си го взимам. И съм щастлива до най-много 6 месеца. Знаете ли защо? Защото най-много след 6 месеца ще излезе следващия модел, който е с два пъти повече памет, с много по-добра камера, с много по-добри параметри. И аз вече няма да съм толкова щастлива, защото моят телефон няма да е най-невероятният, който съществува. Ще има по-добър от него. Света ще ме кара винаги да искам все повече и повече и ще ме завлича след себе си. Но как дава Исус? Някога преживявали ли сте по-невероятен, по-огромен и по-модерен и по-хубав мир от този, който ви е давал Исус? Да, така дава Той. Той дава така, както никой друг не може да дава. Да не се безпокоим за утрешния ден. Това възможно ли е? Как да не се безпокоим за това, което трябва да свършим и всичко останало ще ни се прибави? Затова има едно условие. Преди да продължим с това какво е условието, ще изпеем една песен.
Thank you.
И така, какво е условието? В Матей 6 глава 33 стих. Първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Докато първо място в нашия ден не заеме Бог, няма да получим така, както дава Той. Ако Исус, самия Исус правеше това, то колко повече ние имаме нужда от това да търсим Бога всеки ден, всяка сутрин. Ако още можем да се сравняваме с Божия Син. Кой е един от най-известните псалми в Библията? Точно така, Псалм 23. Нека да го прочетем. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Защото ти си с мене, твой жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с мира главата ми, чашата ми прелива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Харесва ли ви този псалм? Някой от вас виждал ли е стадо овце със своя овчар? Така по-отблизо. Виждали ли сте как те общуват помежду си? Като изключим някои български фрази. Виждали ли сте как овчаря вика овцата по име и тя идва? Вика другата по нейното си име и идва другата, не идват всички. Когато бях малка и живеех на село, ние имахме овце и ги давахме заедно с другите хора от селото на овчаря, той да пасе стадото. През летния сезон те си живееха на кошарата заедно с него, но през останалото време той ги пасеше през деня и вечер те се прибираха. Един ден овчаря, когато прибираше стадото, и аз отивах да ги посрещам, понеже бях много щастлива, че те си идват. Овчаря носеше едно агънце. Сигурно е било толкова голямо. Не помня, бях малка. И явното през деня се беше родило някъде на поляната. И той го носеше. За щастие, то беше едно от нашите агънца. И си го взехме вкъщи. Няма да забравя тази клетка, понеже видях все едно малко дете, прегърнато от своя баща. Господ е пастир мой. Исус се определя като добрия пастир, който дава живота си за овцете. В Йоан 10 глава, 11 до 15 стих, Исус казва: Аз съм добрия пастир. Добрия пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде и като остави овцете, бяга. И вълка ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрия пастир и познавам моите и моите мене познават. Също както отец познава мене и аз познавам отец. И аз давам живота си за овцете. И тъй какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Да. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Защото ти си с мене. Ние вярваме ли в Бог? Казваме ли му: Господи, аз вярвам в теб. Вярвам, че можеш да се справиш. Доверяваме ли му всичко? Молим ли го да ни дава сила и желание да взимаме правилните решения и да живеем според неговата воля? Вярваме ли, че той е този, който е жив и работи за нас? Искаме ли от него да ни даде слушащо сърце, както поиска Соломон? Ние сме слаби хора, с много притеснения, много затруднения, много проблеми, слабости и грехове. Живота на някой от нас може би е по-труден от живота на други хора. Но Господ казва: силата ми в немощ се показва съвършена. Не се безпокойте за нищо, казва апостол Павел, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение. Във всяко нещо. Бог да ни благослови в това. Амин.
Моля ви да се изправите и в края да изпеем песен 177.
Мили Исусе, който си на небесата, благодарим Ти за това, че тази вечер Ти отново ни казваш да Ти се доверяваме за всяко нещо и за винаги да се обръщаме към Тебе, когато имаме нужда. Мили Господи, молим Ти Ти да поемеш контрол над живота ни, така че във всеки един момент да се обръщаме към Тебе и да знаем, че Ти се грижиш за всичко. Молим Ти, бъди с нас и през следващата седмица, която ще бъде изпълнена, може би с трудности, може би с проблеми, може би с радости. Ние не знаем, но знаем само, че Ти си нашия Бог и че Ти си грижа за нас. Благославяй ни в името на Исус. Помолихме и благодарихме, но ние сме достойни. Амин.